Cestovať férovo, vybrať si lokálne, prežívať hodnotne. Vítajte v podcaste Cestujeme inak, ktorý vám prináša inšpirácie, kde a ako na Slovensku cestovať udržateľnejšie. Vydajme sa za zmysluplnými zážitkami, šetrne k životnému prostrediu a spoznajme lokálny život vďaka miestnym obyvateľom. Volám sa Anna Nekola a spolu s mojimi hostiami vás na tejto ceste budeme sprevádzať. Dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ráno, ahojte. Prvá epizóda druhej série podcastu Cestujeme inak prináša rozhovor s Katarínou Peterovou, známou pod pseudonymom La Florita. Katka si v roku 2016 založila blog, ktorým chcela spopularizovať ručné práce. Dnes ju je koníček živý. Má vlastný ateliér, kde učí ľudí upcyclovať, prešívať oblečenie, zaujíma sa o pomalú módu a na sociálnych sieťach sa venuje osvete o neudržateľnosti módneho priemyslu. Katka, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Hneď na úvod. Upcyclovať, alebo už aj slovenský upcyclovať?
Ja používam slovenský upcyclovať a myslím, že sa to aj ujalo už v našich slovníkoch, aspoň sa o to snažím, takže upcyclovať.
Dobre, tak poďme na Slovensku po slovensky, tak upcyclovať. Pred rozhovorom si dajme zahrievacie kolo krátkych otázok a odpovedí. Si pripravená?
Som.
Tak, ako najradšie oddychuješ?
No, ja by som ti asi povedala kedysi, alebo ešte donedávna, že naozaj tým nejakým hačkovaním, vyšívaním, šitím, ale keďže sa tie moje koničky stali mojou prácou, tak paradoxne aktuálne je to pohyb, je to beh, je to tanec.
Mm-hmm. Ak by si zajtra mohla cestovať kdekoľvek, kam by si išla a prečo?
Išla by som na akýkoľvek slovenský kopec a vrch, aby som to celé vyšlapala a užívala potom tú slobodu, tie výhľady a celú tú krásu.
Máš zaujímavé hobby, ktoré nie je úplne bežné alebo prekvapí?
Veľmi veľa ľudí prekvapí, že som sa dala na balet práve teda vo veku, kedy už baletky bežne chodia do dôchodku. A ja som sa na to teraz dala a mám z toho obrovskú radosť práve preto, že to robím, že ma to baví a nie preto, že chcem možno niečo dosiahnuť.
Super. No a ktorá kniha ovplyvnila tvoj spôsob života alebo myslenie?
Ja myslím, že každá kniha ma nejakým spôsobom ovplyvnila, ovplyvňuje, ale teda aktuálne čítam životopis Coco Chanel. A nie preto, že by som bola na nejaké drahé modné značky, ale práve pre ten inšpiratívny príbeh, ako bola nezávislá a ako bola naozaj silná žena na tú dobu.
Mm-hmm. Aká je tvoja každodenná radosť, ktorá ti zlepší náladu?
Je to môj pes, ktorý tu vedľa mňa sedí, potichu zatiaľ. Možno, že ju budete o chvíľočku počuť. Ale teda mám malého pudlíka, volá sa Molly a naozaj je to taký filter emócií a neviem byť pri nej smutná.
Uh-huh. A aký zvyk alebo tradícia z inej krajiny ťa fascinuje?
Na týmto som tak dlho premýšľala a ja by som to skôr otočila. Mňa fascinuje skôr to, ako máme my na Slovensku hlboko zakorenené práve takú tú lásku k tým ručným prácam. A v iných krajinách to nie je. A myslím si, že práve v tomto sme výnimoční. A teda tým, že je mi to blízke, tak naozaj do každej krajiny, do ktorej pricestujem, tak si zisťujem, že naozaj práve tú históriu ručných prác, alebo čo je pre nich práve také typické. Mm-hmm. A naozaj je veľmi maličko krajín, ktoré sú také ako Slovensko.
No tak k tomu sa ešte vrátime. Každý host si prinesie vec, s ktorou rád cestuje. Čo si si priniesla ty a prečo?
Ja som si priniesla, teraz sa všetci držte, ja som si priniesla slovenský prírodný rúž, pretože ho mám veľmi rada, je to teda slovenskej značky Fraela, veľmi odporúčam a jednoducho mám taký štýl, že veľmi rada sa o seba starám, priznávam a ten rúž je takou mojou obrovskou súčasťou. Takže ja naozaj, aj keď idem na ten kopec, aj keď idem na tú túru, tak ja ten rúž mám vždy so sebou.
No nikdy nevieš, kedy ho budeš potrebať.
Presne tak.
Sme u teba v ateliéri, tak na úvod už som ťa predstavila na poveď, čo ty tu robíš.
Čo tu robím? Tak v prvom rade sa snažím inšpirovať k upcyklácii, ukazovať ľuďom a motivovať ich, aby zachraňovali svoje oblečenie, aby sa ho naučili prešívať a aby prebudili v sebe nejakú tú svoju kreativitu, pretože aj obyčajná dierka sa dá kreatívne zašiť a môže byť takou príležitosťou ku kreativite, k psychohygiene, trošku zastaviť sa a spomaliť v tom našom živote. Ale teda veľmi rada som, keď som v ateliéri a je to tu také živšie, keď tu mám aj kurzy, keď tu mám kurzistky a teda reálne naživo sa tu tá upcyklácia deje.
Mm-hmm. No a ty si mi ale vravela, že kedysi si bola veľká nákupná maniačka. My sme podobného veku a je pravda, že v dobe, keď sme boli školačky, ešte nebolo toľko informácií o negatívnych dopadoch modného priemyslu a všeobecne o problémoch nadmerného konzumu. Tak kedy si si ich začala uvedomovať?
Fúha. Ono to prišlo tak na tej strednej škole, na vysokej škole a malo to naozaj taký obrovský vplyv aj dopad na celý ten môj život, že to nakupovanie vyplývalo aj z nejakých mojich problémov, ktoré som si riešila ako tínedžerka, že možno som sa necítila úplne taká istá v nejakej skupinke mojich kamošov. Zrkadlilo mi to strašne veľa takých struggles, ktoré som proste mala. A ja som vždy vedela si zarobiť, vždy som sa vedela nejako vynajsť, vždy som si vedela ušetriť a proste tie peniažky som minela práve na to oblečenie, na lacné oblečenie, nepremýšľala som nad tým, prečo si ho kupujem, alebo teda s akým cieľom, že toto sa mi bude hodiť s týmto a s týmto. Jednoducho sa mi páčilo, že mám veľa a za malo peňazí. Ja som si naozaj asi musela klesnúť na také úplné dno, aby som sa vedela odraziť, tak to teda popisujem a zažiť si naozaj taký ten pocit toho, že ja som bola schopná aj svojich posledných 10 eur minúť práve na nákup vo fast fashion obchode a vôbec som nepremýšľala nad tým, že čo v ten deň ešte budem jesť alebo ako sa dostanem domov. Čiže naozaj ma to až tak veľmi hlboko zasiahlo a som veľmi rada, že celkom som sa z toho vyliečila bez nejakých takých poznatkov na mne. Mm-hmm. A hlavne, že som si to teda všetko začala uvedomovať a že som sa s tým vedela vysporiadať nejakým spôsobom sama. Ja som sa teda naozaj paradoxne veľmi nadchla potom práve pre tú udržateľnú módu, pretože som si začala uvedomať všetky tie dopady toho, ako to má nie len dopad na môj život, aká som bola zúfala, keď som nakupovala v skutočnosti, ale naozaj, aký to má dopad na to naše životné prostredie, na ľudí, ktorí to vyrábajú v podmienkach, ktoré my si nedokážeme ani predstaviť. Takže áno, bola som nakupná maniačka, priznávam to a možno vďaka tomu viem pochopiť ľudí, ktorí si možno radšej idú niečo kúpiť, alebo veci povedia, že veď je to lacné, alebo veď to stojí iba 5 eur. Ja sa už dnes zamýšľam, prečo to je také lacné a ako je možné, že nejaký kúsok oblečenia z druhej strany planety je v cene chleba alebo kávy, že je to až také neuveriteľné, že sme sa takto do toho dostali.
V jednom rozhovore si povedala, že udržateľný nákup rovná sa žiadny nákup a treba nachádzať iné spôsoby, než ísť do obchodu a kúpiť si novú vec. Tak poďme priblížiť, aké to sú.
Áno, tak práve tú myšlienku teda nie je úplne moja, ja tiež som ju niekde počula, ale ja napríklad veľmi rada nakupujem vo svojej skrini. Alebo pokojne aj v skrini alebo v šatníku niekoho iného, niekoho blízkeho, kamošky, maminy, tety, sesternice, to je úplne jedno, pretože ja aj napriek tomu, že naozaj roky sa snažím budovať ten svoj udržateľný šatník, ja aj tak tam vždy nájdem niečo, na čo som zabudla, alebo že čo som kedysi nosila, alebo nájdem ešte niečo u rodičov, že čo som nosila ako tínedžerka a zázračne mi to je dobré. Čiže naozaj iba si otvoriť ten šatník, tie svoje oči a možno popustiť aj úzdu takej svojej kreativite, že veď to môžem nosiť trošičku aj inak alebo skombinovať s niečím iným. Ale teda tie ďalšie formy nenakupovania alebo aj nakupovania, ja myslím, že už v dnešnej dobe sú dosť populárne, či už teda second hand nakupovanie práve z druhej ruky. Alebo swapy, verejné výmeny oblečenia, kde človek môže priniesť akékoľvek svoje oblečenie v dobrom stave a koľkokoľvek si odniesť, alebo teda tie swapy majú rôzne takéto pravidlá. Čiže máme tu swapy, máme tu upcycling, teda práve tú upcykláciu, kedy si dokážeme ten kúsok nejakým spôsobom ozvlášniť, dokážeme si ho premeniť a možno z kúsku, ktoré sme nenosili a ku ktorému sme nemali nejakým spôsobom vzťah alebo nám zle sedel a nevedeli sme sa v ňom nájsť, zrazu vďaka tej upcyklácii sa môže stať tým našim milovaným kúskom.
No, A čo to teraz znamená? Mám sa naučiť šiť?
Nemusíš. Apcyklácia nie je o šití. Mm-hmm. Je to iba technika, ktorú som si ja vybrala. Apcyklácia je v prvom rade o kreativite. Ty ako prvé musíš za tým kúskom vidieť niečo viac. Alebo keď sa na to pozrieš, tak musíš v ňom vidieť nejaký taký ten potenciál. Ja toto veľmi rada učím, práve to apcyklačné zmýšľanie na mojich kurzoch. Mm-hmm. A bolo mi povedané teda, že z mojich kurzov sa odchádza v takom stave, že už človek sa nikdy nepozrie na to oblečenie tými očami, ako keď teda prišiel na ten môj kurz. Takže toto viem garantovať, že zrazu všetko, čo človek uvidí, tak bude premýšľať a toto by som tam odstrihol a prišiel a tak ďalej. Ale teda naozaj nie je to iba o šití, tých technik je naozaj veľmi veľa. Mm-hmm. Stačí niekedy iba nožnice, zicherky, pomalovať, pocvočkovať, teda ponabíjať nejaké mm-hmm. cvočky a ten strih trošičku upraviť pomocou nich. Tam je veľmi veľa tých technik, ktoré sú iné ako teda tej techniky, ktoré sa venujem ja. Ale teda pre mňa je naozaj najkrajšia práve tá šicia technika, pretože s tým sa dá naozaj čarovať.
Mhm. No tak, využili sme teda všetky možnosti, okrem nakupovania. Ale ak sa pozrieme teda na to, že ideme si niečo kúpiť úplne nové, napríklad spodné prádlo alebo funkčné oblečenie, čo by mala udržateľná značka spĺňať a ako sa vyhnúť greenwashingu? Lebo dneska už je všetko zelené, aj keď to zelené nie je.
Mm-hmm. Ja by som možno povedala nenakupovať impulzívne. Mm-hmm. Pretože aj nákup vo fast fashion alebo nákup v obchodnom centre, v bežnom obchode môže byť udržateľný. Ak je ten nákup premyslený, ak naozaj ja sa rozhodnem, že možno investujem do nejakej kvalitnejšej veci, ak si to naozaj premyslím, bude sa mi to hodiť, naozaj mi to sedí a naozaj si ten nákup zodpovedne premyslím, že to nie je iba, že mám teraz 15 minút pauzu a idem niekde oplachnúť peniažky. Čiže aj nákup, ktorý sa možno na prvý pohľad nezdá udržateľný, tak môže byť. Mm-hmm. Ale teda ja keď niečo nové potrebujem a neviem si to ušiť, to ja mám také svoje pravidlo, tak ja doslova hľadám. A práve to, že vyhýbam sa tým nákupom, že niečo zbadám a kúpim. Snažím sa o tej značke niečo prečítať. Doslova tak pozorujem, aké informácie sama ona zdieľa. Mm-hmm. Či napríklad na sociálnych sieťach, na Instagrame ukazuje fotky, kto sú ľudia, ktorí tú modu šijú, alebo mm-hmm. tie veci vyrábajú. Či sa nehanbí za to, či sa nehanbí za to vôbec ukázať, kto sú tí ľudia. Či sa napríklad mm-hmm. priznáva k hnutiu Fashion Revolution, ktoré teda zgrupuje práve tieto všetky značky, ktoré chcú ukázať, čo sa deje za dverami tých všetkých ateliérov a doslova pozorovať, čo tá značka o sebe rozpráva. Mm-hmm. A zo skúsenosti tie udržateľné značky sa istým spôsobom týmto všetkým tak chvália, ale v takom tom láskavom zmysle, že pozrite sa, snažíme sa nájsť látky od najlepších dodávateľov. Toto mm-hmm. je Janka, ktorá šije vaše tričko. A tak ďalej. Čiže mm-hmm. naozaj pozorovať tú značku. A tomu greenwashingu, no žiaľ, asi sa úplne nevyhneme, pretože naozaj je to marketingový nástroj, ktorý mám pocit niekedy, že tie hranice sa tak kolíšu medzi tým, že čo je greenwashing, čo nie je. Ale teda doslova tú značku pozorovať, možno sledovať, niečo si o nej načítať a pokojne aj konfrontovať ich nejakým mailom, že mm-hmm. záleží mi na tom, odkiaľ je tá bavlna, tak prosím napíšte mi, nenašla som to na vašej stránke. Mm-hmm. A väčšinou teda ľudia za týmito značkami, ak neboja sa tie informácie dať von, tak väčšinou odpíšu a prezradia.
Mm-hmm. A oplatí sa viac pozerať na slovenské a prípadne české značky?
Ja som veľký fanúšik práve slovenských a českých značiek, pretože si myslím, že to, čo je lokálne, tak je istým spôsobom pre nás najlepšie, pretože aj najudržateľnejšia značka z Číny mm-hmm. je istým spôsobom pre mňa neudržateľná, keď to musí naozaj ku mne cestovať cez pol sveta.
Mm-hmm.
A radšej hľadám nejakého lokálneho tvorcu alebo niekoho šikovného, kto to vie vyrobiť zo zdrojov, ktoré tu už máme. Takže určite, ak teda nakupovať, tak takisto aj u našich slovenských lokálnych alebo pokojne ako európskych, stredoeurópskych značiek, pretože si myslím, že je to takisto udržateľnejšia cesta.
Uh-huh. A vieš sa vyjadriť aj k tomu, že ako je to s látkami? Látky asi u nás na Slovensku sa nevyrábajú, alebo sa mýlim?
U nás na Slovensku nie, v Čechách áno, mm-hmm. ale skôr ide o konkrétny materiál. Mm-hmm. Pretože napríklad teraz je veľmi populárny lan, ktorý sa v niektorých prípadoch, aby sa ušetrilo, dováža z Číny. A pritom je to vôbec nezmyselné, pretože lan je rastlinka, ktorá aj kedysi u nás rástla, ale vplyvom klimatických zmien a všetkého sa to posunulo trošku vyššie. A napríklad veľkí dodavatelia lanu sú aktuálne Lotyšsko, Litva, Estónsko. Mm-hmm. Čiže sledovať, prečo ja by som mala mať niečo lanové z Číny, keď to môžem mať z Estónska, mm-hmm. od naozaj poctivého dodavateľa, ktorý sa tomu venuje desiatky rokov. Takže možno sa pozerať na to aj takto, že skrz konkrétne materiály. Mm-hmm. Samozrejme, keď potrebujem bavlnu, tak žiaľ, bavlna sa u nás nedá vyrobiť. Takže treba skôr prihliadať na to, či má nejaký certifikát. Mm-hmm. Či je práve organická, alebo aspoň biobavlna. Že teda nie je taká konvenčná.
Mm-hmm. A toto všetko by nám vlastne mohla povedať tá značka.
Áno, áno. Väčšinou je to tak, že keď naozaj človek 5 minút jej venuje a tá značka sa prezentuje týmito hodnotami, tak či už na svojej webovej stránke alebo na svojom Instagrame ich človek hneď zistí.
Na cestách si veľmi rada kúpujem práve niečo na oblečenie, pretože to dlho vydrží a mám potom krásnu spomienku. Tak ako hľadať tam?
No veľmi jednoducho. Sme v 21. storočí, v dobe internetu, v dobe všetkých rôznych sociálnych sietí, kedy naozaj nemáme problém si kliknúť a vyhľadať. A mne už sa teraz deje častokrát, že mne sa páči nejaká značka a ja kvôli nej vycestujem do toho mesta alebo do tej krajiny. A aby som ju teda videla naživo. Čiže ako nie je problém prísť či už do toho obchodíku, kdekoľvek na svete, pozrieť si, ako sa volá, vyhľadať si na Instagrame, pár slov si o nej prečítať alebo minimálne konfrontovať tú pani predajkyňu otázkami, že kde sa to vyrába, ako sa to vyrába, povedať, že mi na tom záleží, chcem všetky tieto informácie vedieť. Mm-hmm. Ale samozrejme, keď sme na dovolenke, tak úplne inak premýšľame a väčšinou sa nám zapáči to, čo možno vidíme, keď ideme cestou na pláž alebo ideme tým mainstreamom. Ja to osobne nepovažujem úplne za nejaký akože veľký hriech, ale teda ja som práve ten človek, ktorý vyhľadáva menšie obchodíky, menšie značky a naozaj už v dnešnej dobe v každom takom väčšom meste sa nachádza obchodík s nejakou lokálnou udržateľnou módou, čiže vyhľadávať možno takéto niečo. A možno si povedať, že či naozaj práve to oblečenie je ten talizman alebo to niečo, čo si chcem odniesť domov, pretože možno existuje niečo úplne iné. Poviem vám taký môj príklad. Ja veľmi rada chodím do galantérií zahraničných. Mm-hmm. Pretože častokrát sa mi stáva, že ešte nie je u nás na Slovensku taká ponuka.
Áno.
Takých rôznych, viete, klbiek a rôznych spracovaní tej priadze. Čiže ja si väčšinou odnášam nejaké klbko alebo nejaké krásne gombíky alebo niečo, čo potom môžem využiť v tej svojej tvorbe. Takže ak máte takúto úchylku ako ja, tak môžete sa inšpirovať.
Áno, ja chodím zase do papierníctiev. No a veľký problém modného priemyslu je práve odpad. O tom sa aj veľa píše, veľa o tom počúvame. A v jednom rozhovore si povedala, že prešívanie oblečenia je veľmi náročná činnosť. Aké sú možnosti, alebo čo sa robí s množstvom oblečenia, ktoré majú to šťastie a nekončia na skladke? Lebo asi všetko prešiť nemôžeme.
Áno, nemôžeme. Práve preto tá upcyklácia je významná v tom, že ak každý sa istým spôsobom naučíme byť sebestačný a my nemusíme teraz pretvárať každý, že ja neviem, z košele vytvoríme šaty, my tú životnosť dodáme naozaj aj tou jednoduchou opravou, že prišijeme ten gombík, že zašijeme tú dierku, že niečo s tou vecou spravíme, aby nám ešte ďalej slúžila, že sa nepozeráme na ňu a veď to som si kúpila za 5 eur, už je to handra. A vyhodím to teda do koša. Ono je to taký komplikovanejší problém. Ja teda práve preto sa snažím robiť tú osvetu Lebo ak ja by som napríklad mala modnú značku a venovala by som sa upcyklácii a prešívala by som, ja neviem, mesačne 20-30 kusov, tak by som zachránila iba 20-30 kusov. Ten môj cieľ toho vzdelávania je, že ak ja to ukážem 20 000 ľuďom a 20 000 ľudí si doma zašije tú dierku, tak som úplne pri iných číslach. Že snažím sa ľuďom ukázať to zmýšľanie alebo vôbec tú techniku a vrátiť sa trošku späť do našej histórie, pretože upcyklácia som nič nové nevymyslela. Je to len technika, ktorú sme veľmi pekným slovom novým nazvali. Keď si predstavíme, ako upcyklovali naše mami, naše staré mami, ako je to doslova kus našej histórie, pretože kroje, keď už doslúžili častokrát, alebo rôzne súčiastky krojov alebo oblečenia v minulosti, tak sa samozrejme upcyklovali, upravovali, vyrábali sa z toho oblečenie pre detičky a proste takto to naozaj kolovalo a posúvalo sa, čiže my sa len vraciame k nejakým takým svojim koreňom a hodnotám. A čiže ja viem, že nezachránim všetko oblečenie sveta, ale môžem ľuďom ukázať, ako môžeme aspoň časť zachrániť. A skôr je tu otázka, prečo toho odpadu tak veľa vzniká a vzniká práve preto, že sa veľa vyrába. Takže skôr treba tlačiť na značky, aby jednoducho tu už nebola taká masa toho oblečenia. Lenže to je tak obrovský problém, ktorý my tu asi dnes nevyriešime. Ani nemáme na to odpoveď.
Áno. Takže nemáš ani takú ideálnu predstavu, že ako by to mohlo vyzerať, alebo čo by značky, keby chceli, samozrejme, mali robiť, aby sa to zmenilo? Teraz nie z pohľadu individuálneho, ale teda z pohľadu týchto značiek.
Áno. Čo sa týka malých značiek a udržateľných značiek, tak aspoň to, čo vnímam, tak veľmi sa snažia práve ten svoj odpad vzniknutý, či už popri šití, alebo ak sa niečo im vráti späť, tak veľmi pekne to dávajú späť do obehu, či už v podobe nejakých nových kolekcií, alebo niečoho repasovaného, alebo opäť ľúbeného, oni to tak nazývajú. Takže ja si myslím, že v tom malom to nie je problém, horšie je to práve teda v tom väčšom. A väčšinou vo všetkom ide, že buď o čas, alebo peniaze. A takisto je to aj práve v podobe týchto značiek, pretože každá tá jedna veľká svetová značka samozrejme bojuje s obrovským množstvom odpadu. Ale žiaľ, je pre nich jednoduchšie nové vyrobiť, ako venovať čas a peniaze tomu, aby sa ten tovar, ktorý sa nepredal, vrátil späť do nejakej výrobne, tam, aby sa zaplatila špeciálna pracovná sila, ktorá z toho dokáže vytvoriť niečo iné. Čiže ja tu vnímam skôr tento problém. Ale áno, v tom ideálnom svete si viem predstaviť, že jednoducho tá značka využije to, čo už raz vyrobila, zapojí nejakú tú svoju kreatívu a vytvorí z toho nejakú novú kolekciu alebo niečo iné. A že nemusíme stále iba chrliť nové a nové, ale žiaľ, tie značky to stále chrlia práve preto, že je dopyt.
Áno. No.
To sme trošku zašli do takýchto vážnych vôd.
Smutnejších, ale ešte mi napadlo, keby to predávali tým menším značkám tie kvalitné materiály, a toto je otázka na teba, lebo je asi rozdiel, že či je niečo vyrobené, dajme tomu z bavlny, a z umelých vláken. Ako je to s tými umelými?
No je to s nimi veľmi zle. Pretože polyester, ktorý vznikol naozaj len pred pár desiatkami rokov, ktorý tu teda nebol a my sme z neho spravili úplného velikána, pretože naozaj akože v minulosti vedia aj na Slovensku ľudia, keď bola proste obrovská zima, tak mali jednoducho vlnený kabát. Nemali žiadne páperové bundy, alebo teda ak mali už bundy, tak ho mali naozaj, tak ich mali teda naplnené perím a nie teda umelými vláknami. Možno to teraz vyznieva, že som taký hejter polyesteru, v skutočnosti teda nie som, iba to tak znie, pretože ja si myslím, že polyester je skvelý materiál, ak sa používa naozaj na to, na čo sa použiť má. Myslím, že aj teda ty si nevieš úplne predstaviť, máš dve detičky, keby ich vyšloš do dažďa v bavlnenom prší plášti, no asi by to vôbec nefungovalo, jednoducho ten plást, ten polyester je na niečo dobrý, je funkčný. A problém je, že my ho používame práve na veci, na ktoré by sa používať nemal. A A samozrejme používa sa práve preto, že je ešte lacnejší ako bavlna. Mm-hmm. Takže tu je práve ten problém a my sa áno potom čudujeme, že máme na sebe sveter, ktorý nehreje, ponožky, ktoré nehrejú a spodné pradlo, v ktorom sme úplne spárení. Ale žiaľ je to preto, že my sme si neprečítali štítok, z čoho je to vyrobené a jednoducho to naše telo to nezvláda, pretože ten materiál nemá práve také vlastnosti, aby sme s ním boli spokojní a aby nám teda vydržal a respektíve polyester vydrží, lebo on je naozaj nezničiteľný, ale skôr, aby my sme sa v ňom cítili dobre a aby nám bol prospešný a funkčný.
Áno. Ja si vždycky predstavím, keď sa pozriem teda na štítky a niečo sa mi náhodou páči, ale je to práve z nejakých umelých vláken, tak si hovorím, že no tak ja by som sa cítila, ako keby som bola obalená v plastovej fľaši, takže to si nekúpim.
Áno, presne si to pomenula, lebo jednoducho polyester je plast, a plast je z ropy, občas dostávam otázku, že veď aj to je príroda, áno, ja s tým úplne súhlasím, ide práve o tie vlastnosti. A teda, ako si aj na začiatku ešte sa pýtala, tak ja sa snažím upcyklovať práve len tie prírodné, pretože teda väčšinu vecí buď nosím ja, alebo ju nosia proste, ich nosia moje kurzistky, ktoré si to tu upcyklujú. A priznám sa, že stále sa ešte hľadám v tom, ako upcyklovať polyester tak, aby bol naozaj funkčný pre náš život. Mm-hmm. Takže toto ešte sa snažím nájsť, ale teda... Ak aj by ste išli skúsiť niečo upcyklovať, drahí poslucháči, tak najprv si prečítajte ten štítok, aby ste teda vedeli, či sa to naozaj oplatí. Pretože ja žiaľ niekedy do tej upcyklácie nejdem, keď je to z polyesteru.
No tak poďme sa presunúť teraz k cestovaniu. Cestuješ rada?
Veľmi rada.
Väčšina ľudí, ktorej domenou je nejaká oblasť života, ktorej sa venujú z udržateľného pohľadu, sa snaží aj celkovo žiť zodpovednejšie voči sebe aj iným. Ako to máš ty?
Ja som veľký nadšenec udržateľného životného štýlu a veľmi, veľmi rada tak žijem, ak tak môžem povedať. A ono to tak chodí so mnou naozaj po celom svete, že teraz keď idem niekam na výlet, tak tie svoje hodnoty nechám doma, ale beriem ich so sebou a teda rovnako sa snažím popri tom cestovaní hľadať tie všetky najudržateľnejšie, najekologickejšie možnosti. Samozrejme stále tak, aby som si to vedela užiť alebo aby ma to nejakým spôsobom neobmedzovalo, ale teda snažím sa rovnako nevytvárať odpad, šetriť prírodné zdroje, podporovať práve tých ľudí, ktorých chcem podporiť, že sú lokálni ľudia, ktorí ponúkajú nejaké ubytovanie, nejaké služby a tak ďalej. Takže snažím sa to všetko brať zo sebou.
Uh-huh. A je niečo, čo sa ti nedarí, ale chcela by si to robiť inak, ale je to taká tá, že to mi zase nevyšlo.
Uh-huh. No musím sa priznať, že som trošku zlenivela, čo sa týka bezobalových nakupov. Veľmi rada som nakupovala tak akože do tých vlastných nádobiek a tak, ale keďže sme sa presťahovali a tie obchodíky mám ďaleko, tak no chodím už aj do bežných supermarketov, ale opäť sa snažím všetko nakupovať tak, aby som to nevyhodila, aby som z toho naozaj niečo uvarila a tak ďalej. Takže áno, toto si vždy hovorím, že keď už idem do nejakého supermarketu, že či som si to radšej nemala lepšie naplánovať a ísť do nejakého bezobalového obchodu. Ale teda som v takej životnej fáze, že mi je to jednoduchšie a ja verím, že možno príde opäť ďalšia fáza, kedy sa k tomu vrátim.
No a ty sa venuješ odevnému priemyslu a ja cestovaniu, tak to spojme. Ako sa na cesty balila Florida?
Berie iba šaty. Lebo šaty máte iba jeden kus, viete. To máte jeden kus, čiže idem na 5 dní, petorošiat, hotovo. Je to veľmi udržateľné, ale teda ja som veľmi ten šatový a sukňový typ, ale teda väčšinou beriem naozaj tie moje najobľúbenejšie kúsky, pretože aj tak na tej dovolenke alebo na tom výlete chcem nosiť to, čo mám najradšej. Takže väčšinou tie obľúbené kúsky väčšinou sú šaty, no ja neviem prečo, ale je to tak, alebo teda nejaké sukne a tým, že vlastne aj či už si niečo nové nakupujem alebo niečo nové šijem, tak naozaj premýšľam, že čo to je a chcem, aby sa mi to hodilo do toho môjho šatníka. Takže väčšinou premýšľam a robím si už tie kombinácie vopred, že čo si ktorý deň dám a pozerám, aké bude počasie a tak ďalej.
No a ešte sa na chvíľku vráťme, lebo to ma veľmi zaujalo, keď si rozprávala, že nie každá krajina, alebo teda vlastne nie je veľa krajín, ktoré majú k tým ručným prácam taký vzťah ako my. Tak, povedz nejaké krajiny, ktoré ťa prekvapili, že nemajú a naopak, ktoré sú také blízke nám, že naozaj si to tiež rozvíjajú.
Mm-hmm. No mňa teraz veľmi prekvapila práve Ibiza.
Mhm.
Pretože bola som tam práve teda cez leto, ten minulý rok a ja som si myslela, že naozaj je to akože taký ostrov, party ostrov, samozrejme to všetci si myslia, že je party ostrov. Ano. Ja som teda zažila, že je to veľmi duchovný a spirituálny ostrov, pretože má také dve polarity, doslova, že na tej jednej strane sú práve tie party, na druhej strane je to trošičku také viac uvedomelejšie. A navštívila som tam jeden obrovský trh, kde boli naozaj stovky predajcov lokálnych, ktorí niečo vyrábali. A vždy, keď ma niečo zaujalo, tak som sa dozvedela, že napríklad vyrábali tam takéto pánočky kožené, že no, my máme túto takú fabriku o, ja neviem, 10 km ďalej a vyrábajú si to teda sami. A naozaj, čím viac som sa s tými ľuďmi rozprávala a zisťovala, tak som zistila, že majú úplne krásnu históriu tej tvorby, možno nie úplne takú bohatú ako my, ale veľmi ma to prekvapilo práve teda v tomto celom. Čiže opäť spoznávanie iných kultúr dokáže obohatiť a aj takýmto spôsobom. A ja vždy tak hovorím, že mňa si to všetko tak nájde, pretože boli sme na výlet v takom malom mestečku. Narazili sme tam na obchodík, ktorý robil workshopy pletenia, vyšívania a všetkých týchto proste vecí, ktorých ja sa vyžívam. Takže samozrejme, že som išla na taký workshop. Sice som tú techniku vedela, ovládala, ale tak veľmi som ich chcela podporiť a tak veľmi som chcela byť toho súčasťou, že som išla. Takže ono si ma to vždy nejako takýmto spôsobom nájde. A priznám sa ti, že neviem úplne konkrétne povedať, že kto, aká krajina má akú históriu. A viem, že naše Slovensko naozaj má bohatú históriu v tomto, že sme veľmi šikovní. Nie len teda, čo sa týka tej krojovej výzdoby a toho všetkého, ale naozaj človek si pozrie saše.sk napríklad a naozaj sú tam stovky, tisíce ľudí, ktorí sú šikovní a niečo vyrábajú. Mm-hmm. A dokážu sa tým uživiť a dokážu uživiť tým svoju rodinu. Čiže je to úžasné, že tu máme takúto kultúru.
No a ty, keď chodíš na dovolenky, tak asi nie si nakoniec s tými ľuďmi, čo ideš, lebo im ujdeš niekam na workshopy.
A
nie
som zvyknutý.
Tak máš super kamarátov.
Ale vždy si to zariadíme tak, aby všetci boli spokojní. Ja neviem, niekto si nájde zase niečo iné, lebo však človeka to tak priťahuje, to, čo ho baví a vždy sa nakoniec takto zladíme.
Pochádzaš z Topolčian a to sme tu ešte nemali. Takže čo odporúčaš určite navštíviť alebo vidieť, keď k vám prídeme?
Tak ja bývam, alebo teda moji rodičia bývajú a celý život som prežila v dedinke hneď vedľa, ktorá sa volá Tovarníky. Mm-hmm. A máme tam naozaj krásny tovarnícky park s tovarníckým kaštieľom. Čiže ak by ste náhodou išli niekedy okolo, čo určite tieto Topolčany a Tovarníky nejako miniete, tak poprechádzať sa na jeseň práve v tom tovarníckom parku. Je to tam úplne nádherné. Ale teda, čo sa týka Topolčian, tak máme veľmi pekné námestie, máme veľmi pekný Topolčianský hrad, kde naozaj asi každý Topolčanec chodí na takú tú nedelnú prechádzku, že trošku vypnúť hlavu. Alebo potom ešte tak nedaleko v jednej dedinke Závada sú tzv. Rybníčky a je to tam taký veľmi pekný, upravený, prírodný priestor, kde človek môže aj si založiť oheň, môže tam stanovať, môže tam hrať akékoľvek hry a je to tam veľmi príjemné. Sú tam hojdačky, môže sa vyhojdať. Takže mne to vždy ťahá skôr k tej prírode ako do toho mesta.
Áno.
Takže skôr som dala takéto typy.
Hej, inak vy máte aj super kalváriu. Teraz som pozerala, že vám to zrekonštruovali. Úplne nádherná.
Áno, ide Veľká noc, kebyže no. to chcete spojiť, tak pokojne aj na Kalváriu našu.
A ešte keď som bola v Topolčianoch, tak pritom je Kulháň a tam je Viridis.
Áno.
A to je inak tiež veľmi pekné, akože, a super ryba.
Áno, to máte kúsok od tej závady.
Áno.
A to je vlastne taký rezort, alebo ako by som to nazval, alebo taký priestor, kde môžete si sami chytať ryby a teda oni vám ich potom pripravia a vy ich môžete spapať.
Hej, alebo to je fakt super.
Papať ryby, ktoré ste si vlastne ulovili.
No, a aké je tvoje najobľúbenejšie miesto na Slovensku?
Ja by som skôr povedala, že tam, kde sú ľudia, pri ktorých sa cítim doma. Takže, či sú to moji rodičia, alebo môj priateľ, alebo môj pes. A ja sa viem cítiť doma asi všade. Mm-hmm. Ale toto sú asi, že skôr rozhodujú tí ľudia ako nejaké to miesto. Ale všeobecne mám asi rada každý kút Slovenska.
Na záver ti dám ešte jednu otázku, ktorú dostane každý náš známy hosť. Zhrň svojim pohľadom, čo má podľa teba zmysel pri cestovaní robiť, aby sme cestovali uvedomelejšie s ohľadom na miestnych a životné prostredie okolo nás.
Tak mne z toho vychádza naozaj, ako sa doma správam k tým svojim veciam a k tej prírode okolo seba, tak naozaj tak isto aj kdekoľvek inde na svete a na Slovensku. A byť k ľuďom dobrý. Pretože častokrát to takéto najkrajšie, čo si donesieme z toho nejakého výletu, tak je to práve zážitok. Možno ani nie, že sme videli nejaký wow, prírodný úkaz, určite aj to, ale skôr akých ľudí sme tam stretli. A že nám s nimi bolo super a že sme sa s nimi zasmiali. A že sme niekomu pomohli alebo niekto pomohol nám. A že vlastne takto vznikajú také tie krásne zážitky, ktoré si potom pamätáme celý svoj život. Takže asi toto.
Kati, ďakujem ti, že si do podcastu Cestujeme inak prišla a želám ti, aby sa ti darilo ľuďom ukazovať, že rýchla móda nie je úplne cesta a dá sa nahradiť. A človek na to dokonca nepotrebuje ani veľa peňazí.
Áno, stačí mu vlastne iba ich hlániť. Choďte si pozrieť, kde máte tú dierku a zažite si ju.
A ak sa vám, milí poslucháči, podcast Cestujeme inak páči, dajte nám like, zdieľajte nás, označte nás ako sledujúceho, aby sme si aj na budúce cez algoritmy našli ku vám cestu. Krásny zvyšok dňa vám želám a teším sa na vás na budúce.
Ahojte!